радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате вечерната емисија на радио Слободна Европа. Во вестите по 19 часот објавуваме. Секоја генерација со своја борба. Историското ВМРО се борело за автономија. Сегашните партии исправени пред нови предизвици. Државниот ревизор бележи неправилности при трошењето на народниот буџет, но виновниците ретко кога одговараат пред законот. Поразот на исламската држава во Мосул, прашање на време. Слушајте не. Готвени сме за силни голема победа што ќе обезбеди стабилност на Македонија, економски просперитет на граѓаните и излез од оваа криза, изјави председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Тој денеска се сретна со лидерите на политичките партии од коалицијата за подобра Македонија. Тие разговарале за подготовки за престојните избори. Од владеачката партија рекоа дека го поддржале формирањето на специјалното јавно обвинителство, но смета дека е крајно време СЈО да стане професионална институција. Властите во Франција започна операција за остранување на мигрантскиот камп во близина на градот Кале, познат под името Джунгла. Во него има околу 6.500 мигранти од Африка, Блискиот Исток и Централна Азија. Мигрантите се надева дека преку каналот Ла-Маншке можат да стигнат во Британија. Францускиот суд минатата недела донес одлука за остранување на кампот. Околу 1200 полицајци помагаат во операцијата, која се очекува да трае една недела. Мигрантите ќе бидат пренесени во официјални кампови каде што ќе можат да аплицираат за азил. Тројца вработени во Министерството за одбрана на Франција и двајца пилоти загинаа во авионска несреќа во Малта. Властите во Малта соопштија дека летот бил дел од француска операција за следење на недозволена трговија со дрога и луѓе. Авионот требало да стигне во Либија. Либија е главната појдовна точка за десети цилјади мигранти, кои им плаќаат на шверцери за да ги доведат до Европа со брод. Француското Министерство за одбрана отпочна истрага за причините за несреќата. Министерството за внатрешни работи на Германија денеска соопшти дека 35 турски државјани со дипломатски пасоши аплицирале за азил по неуспешниот воен удар во Турција. Обидот за пуч беше проследен со сериозна казнување на осомничените поддржувачи. Од германското министерство вела дека во таа бројка влегуваат дипломати и членови на нивните семејства, но не кажуваат дали станува збор за дипломати кои биле на мисија во Германија. Во турската амбасада во Берлин не беа достапни за коментар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија го одбележува денот на основањето на Македонската револуционерна организација. Историското ВМРО се борело за автономија, а денеска, кога земјата се соочува со политичка криза, ВМРО-ДПМН е повикува на борба за зачувување на државата, а СДСМ на борба за слобода. Повеќе од прилогот на Владимир Калински.
Организирано револуционерно движење за создавање на независна држава била главната идеја на десетина македонски револуционери кои основале Македонската револуционерна организација. Тоа се случило на 23 октомври 1893 година во Солун. Нивната цел била организирана борба за независност на македонскиот народ и националностите кои живееле на истата територија.
Македонската револуционерна организација, која што си поставила за цел извојување на автономија на Македонија во рамките на Османлиската империја, при што автономијата ја сваќале како етапа за создавање на независна македонска држава. Највисок дострел од борбата на оваа организација е Илинденското востание, кое што беше сурово задушено.
Вели професор Ванчо Георгиев од Институтот за историја при Филозофскиот факултет во Скопје. Во плурална Македонија, 23 октомври започна да се празнува во 2007 година, кога беше изгласан новиот закон за државни празници. Македонија денеска се наоѓа во политичка криза која трае скоро две години. Во конфронтацијата на двете најголеми политички партии од македонскиот блок, тие повикуваат на борба. ВМРО-ДПМН повикува на борба за зачувување на државата, бидејќи како што велат опозицијата сака да ја продаде. СДСМ пак повикува на борба за слобода, но се чини дека денес главната борба треба да биде за национално помирување. Професорот Никола Дујовски од Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола вели дека Македонија се наоѓа во период кога повиците на борба можат различно да се рефлектираат во јавноста.
Зашто владеарската партија се определи да повикува на затулување на државата, а пред се постојано зборуваат за името, интегритетот и така натаму, а од друга страна повикувањето на опозицијата на борба за слобода, навистина во ваков период е можеби повеќе од рекламен карактер, да ги привлечат граѓаните.
Вели Дујовски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државниот завод за ревизија констатира неправилности во работата на државните институции, но се останува на тоа. Ретко кога останатите институции кои треба да утврдат дали е извршено кривично дело, го казнуваат сторителот. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Ревизорскиот извештај во кој пишува дека вработените во Министерството за образование направиле ненаменски расходи од 203 илјади евра е последниот во низата во кој Државниот завод веќе неколку години детектира злоупотреби и оштетување на државниот буџет. Стручната јавност изразува загриженост зошто досега надлежните институции кои треба да бидат стожери на законското работење не утврдиле дали се извршени повреди на законот и во колка обем. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпиновски дециден дека проблемот е во јавното обвинителство кое подолго време има незаинтересиран однос за сите наводи кои беа документирани и изнесени во медиумите.
Кога има вакво сознание дека државен ревизор констатирал бројни повреди со кои што се нанесен штета на буџетот или прибавена материјална корист, јавниот обвинител е тој по допрен глас или по веќе доставен извеште да формира сопствен предмет и да почне со истражувањето.
Ана Јаневска делова од Транспарентност Македонија укажува дека од моментот на објавување на извештаите на ревизорот и нивното доставување на обвинителството, процедурата трае долго. Таа укажува на игнорантски односи на другите надлежни институции кои треба да утврдат дали извршено кривично дело.
Има законски решенија, има институции, за жал тоа не се прави. Се праќа порака да оние кои што се на челните позиции по институциите може да продолжат да прават со сак.
Таа подсетува дека Државниот завод изминатиот период имаше укажувања за ненаменско трошење на парите од ИПА фондовите во Министерството за земјоделство, а беа констатирани проблеми во Министерството за животна средина. Трпиновски посочува дека собранието е вистинската адреса пред која треба да се отвори прашањето зашто обвинителството не ги исполнува своите обврски кои му се дадени со законот.
Мислимото проблемот ке јавниот обвинител не од сега, него од поодамна, то не ги прати состојбите за кои што е надлежен и обврзан да ги прати состојбите и да одлучува. Сите сме свесни дека формирањето на специјалното јавно обвинителство дојде како резултат на неисполнување на законски договорски од страна на редовното јавно обвинителство.
Инаку по појавувањето на последниот ревизорски извештај во кој пишуваше дека вработените во Министерството за образование направиле ненаменски расходи за хотели, ручеци, такси, превоз и слично, поранешниот министер Адеми рече дека се е работено според законот. Делова пак вели дека посочувањата за ненаменско трошење пари веќе не се изненадување за јавноста, нагласувајќи дека проблемот е што никој не е казнуван.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Интервјуто со Мухамед Зекири од СДСМ во кое тој вели дека федерализацијата е владина пропаганда, како и текстовите за упадот на специјалното јавно обвинителство во УБК, се најкоментирани теми од нашите читатели. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Бројноста на постовите на нашата Facebook страница по изјавата на Мухамед Зекири дека федерализацијата е владина пропаганда и дека СДСМ се залага за една Македонија еднаква за сите граѓани, како да ги докажува тврдењата на некои познавачи на состојбите кај нас, дека предизборната кампања на владеачката партија ќе ја користи токму меѓуетничките односи за добивање поени кај своите гласачи. Веле Марков го прашува Зекири на кои националистички настроени слепци им кажуваш, кога тие ниту насловот не го разбираат. Овие што коментираат дека ако падне режимот на ДПМН, ќе има федерализација на Македонија, се најоштетените. Любомир Ристовски реагира дека само ВМРО може да замисли за иднината на македонците за самостојна и суверена Република Македонија, а Христијан Митев бара да објасни кој е ВМРО, објасни оти ги има повеќе. Бари Илјази исто така му се обраќа на Ристоски. Без разлика кој и позиција или опозиција треба да работи и да мисли на иднината на земјата, без разлика наши ваши. Младен Марковиќ смета дека Ристоски има вградено чип и нема да може да го види сето зло што и се прави на земјава и народот. Ќе бидеш задоволен со нови училишта кои се се попразни, патишта кои се се попусти, болници се попразни, зашто луѓето немаат пари да платат и да добијат право на живот, бидејќи на водачот му е побитно милениумското тркало од здравјето на обичните луѓе. Има постови со недоличен антиалбански и антимакедонски јазик, постови со крстови и надписи Православна Македонија, а Игор Димовски напишал: «Ви остана вам, лажните патриоти, уште со федерализација да го лажете народот». Александар Штерн постирал: «25 години пред избори ја федерализираат Македонија, па еве гледам, уште не е федерализирана. Стара ефтина финта, ама многу нови будали». И така натаму, 60 на коментари на оваа тема. Во врска со информациите на Радио Слободна Европа за влегувањето на истражителите на специјалното јавно обвинителство во Управата за безбедност и контраразузнавање, исто така има многу ваши коментари почитувани, а како заеднички именител ги предлагаме постовите на Ане Николов, просто ко граф, ако нема што да кријат, ќе дозволат вештачење, нема да се бунат, и на Бојан Казанова, долина на волците, доцните.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Ирачките сили, курдските пешмерга борци напредуваат во освојувањето на Мосул, вториот поголемина град во Ирак и најголемото порише на милитантите на исламската држава во таа земја. Експертите предупредуваат на големи опасности и предизвици пред конечното ослободување на градот. Гоца Танасов.
Според некои наводи, победата врз екстремистичката организација Исламска држава е само прашање на време. Ирачките безбедносни сили повторно освоиле околу 70 села и над 1000 квадратни километри земјишт. Притоа биле истерани околу 800 милитанти во операцијата која почна пред една недела. Имено на 17 октомври ирачкиот премиер Хајдер Алабади го најави почетокот на големата офанзива за повторно заземање на Мосул од исламистите. Според извештаите, кога ова терористичка група се повлекла кон центарот на Мосул, тие киднапирале локални жители за да ги искористат како жив штит за да забават офанзивата на ирачките и курските сили подпомогнати од Соединетите држави и сојузниците. Сепак, шефот на ирачката армија, генералот Отман Алганими, изјави дека се надава на така наречена чиста борба, што значи дека ирачките сили ќе се обидат да ги сведат цивилните жртви на најниско ниво. Кога велиме чиста борба, тоа значи дека ние ќе ги заштитиме нашите луѓе да не страдаат од огнено оружје. Ние се обидуваме да ги намалиме можните цивилни жртви и се трудиме да ја заштитиме инфраструктурата тука. Ирачките сили продолжија да напредуваат кон Мосулот како остварија неколку победи во периферијата на градот. Притоа тие не се соочија со голем отпор на фронтот и покрај некои ракетни напади. Ситуацијата во Мосул е различна. Градот го карактеризираат висорамнини, ридови, планини и пештери. Природната средина е добра за криење на терористите и може би ги користат овие терени за тоа. Така, во извесен степен, тоа е многу комплицирано за операцијата за чистење, но сепак не е невозможно. Вели Абу Ракф, ирачки експерт за стратегиски истражување. Тој додава дека победата над терористичката група е само прашање на време, но оти потешко и многу подолго трајно ќе биде бришењето на екстремистичките мисли и доктрини. Милитантите на исламската држава доживеа порази и тешки загуби во операцијата во Мосул, но тоа не значи дека тие ќе исчезнат од Ирак. Нивните екстремистички мисли имаат влијание врз многу млади луѓе и им го имаат испрано мозокот. Мосул, кој се наоѓа на околу 400 километри северно од ирачкиот главен град Багдад, е под контрола на милитантите на исламската држава од јуни 2014 година, кога ирачките владени сили го оставија нивното оружје и побегна.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.